nella mondo te mi nova sento, tra la mondo e la sporta voco, per flugilo e per facile vento, lunga loco, flugo gira loco, ne aggravo sangon so i fanta, gira oman tira stabilino, alla monte eterna militanta, di promessa santa l'armonio.
Verso via vento!
Dwanaście groszy trzeba tu przynoszę. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. Dwanaście groszy trzeba tu przynoszę.
Partyzanci prostity wyzwolili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor King nie był murzynem ani czarnym, on był afroamerykaninem.
12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy zębach tu przynoszę.
Saluton, caraj!
Salutoj al homoj!
Saluton! Trebas libereco! Pri gi cantis giuste kazi!
Kazi!
La 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 la!
De la mojosa kaj tre populara en Polando muzika grupo. Kult.
Joj!
Kult signifas kulton!
Kaj jam cio klara!
Grand parte la pecoj de Kult ŝategas ne pro la muziko, sed pro la tekstoj.
Sed muziko ankaŭ estas en ordo.
Kial ne?
Kial ne?
Kial ne?
Kial ne?
12 gnoszy, dek du gnoszoj!
Kanto pri politiko!
Czar ne facilas vivie en ci lando. Kaziek havas kuraĝon diri tion laŭte.
Laŭte!
Fakte, ek kanti la neŝatatan de la politikistoj veron, ne timinte respondecon.
Kaziek Staszewski. Kaziek.
Vali! Cantisto ŝatata de ĉiuj generacioj.
Mojosa Kazik.
In nia propono por ci el sendo.
Por ke vi iom ekkonu la polan muzikon.
Wiek dwudziesty na finiszu przyprowadza wielkie nędze, coraz szybciej goni całość, może tego ja już nie chcę. Zdaniem jak i swoim nie za bardzo chcą się liczyć, nie umiemy wypowiedzieć tego co chcemy policzyć. Każdy minister to gangster, taki efekt jest w całości. Każdy gangster to minister swojej własnej działalności. Stali się panami i poznali tajemnice. Powiedz szybko jak bezpiecznie wyjść wieczorem na ulicę. Każde serce się przelicza, każdy rozum księgowany. Nie ma rady, nie ma rady, jestem za słaby na zmiany. Nawet sam za bardzo nie potrafię się zmienić. To jest problem i czy mam jego zostawić. Koronacja w telewizji w każdą estetykę trafia. To pytanie jest poważne, czy już światem rządzi mafia, czy tylko jego częścią, ale mniejszą czy większą. I czy lepszy jest kamuflaż, gdy technikę mają lepszą. Wiem, nie ma lepszych źródeł niż publiczne są pieniądze, który mądry gangster by przepuścił lada taką okazję. Widownią nie krępuje, tylko leci kodem nowym, polityczno-zawodowym i się kurwa
Varsovia Vento.
La dek kvinan de novembro lanĉiĝis tute nova retprojekto, kiu ŝajnigas esti grava por Esperanto-movado. La retejo Eklaboru, kie ĉiu povas trovi laboron aŭ laboranton per Esperanto, por praktike uzi la lingvon. Tio estas gravega paŝo por Esperanto. Nun, per eclaboru, ciu povas interconatigi cae trovi laboron au laboranton. Do, visitu www.eclaboru.com, contribuu cae ancau informu viaen amicoin.
Saluton, kielas via farto? Rubulas mi kaj instigas mi oni, porque mi presentu al vi mian blogon. Do, se vi volas ekscii kio estas fotostrio, indiketo, estas kiel bildstrio, sed pere de fotoj. Venu vidi ilin ĉe mia blogo, www.rubulo.net, en Esperanto kaj en la franca. Io nova aperas dufoje semajne, se vetero permesas, ĉe www.rubulo.net. Net. Dankon pri via atento.
Saluton homoj, mi estas Marek el Ĉeĥio kaj mi volas raporti iomete pri seminario kiu okazis antaŭ unu semajno en Brno en Ĉeĥio. Ĝi estis organizita de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj ECI. Partoprenis ĝin 23 homoj el 9 landoj kaj la temo estis lingvoj en interpreto. Do ni iom ĉe komputiloj kaj ankaŭ teorie spertiĝis pri tio kiel krei paĝojn en la interreto, fari ilin multlingvaj, kiel labori kun vortaroj kaj datumbankoj kaj simile. Do estis bonega etoso dum la seminario, ankaŭ ni ne havis praktikadon, trejnadon, sed ankaŭ estis ekskurso al karsto kaj okazis ankaŭ vizitoj ĉe fakultato en laboratorio kaj fakaj prelegoj kelkaj, kaj ja ni dume ĝuis ankaŭ la vesperajn programerojn. Do se vi volas iom ekscii pri la seminario pli, vi povas aŭskulti la venontan elsendon de Varsovia Vento, estos multe pli da materialo tie. Do ĝis poste.
Mi estas franca esperantisto. Mi volas diri ke dum tri jaroj mi kunordigis la laboron de kelkaj francaj esperantistoj cele de unue traduki, poste ampleksigi la libron de Ulrich Mathias titolata Esperanto, la nova latina de la eklezio. Traduki en la francan. Aperis la libro en oktobro 2020 titolata Esperanto, un nouveau latin pour l'Église et pour l'humanité. Ci estas avebla ĉe mi, ci costas 12 €. Mia poŝtadreso estas Michel Arles, 8 rue des Lapins, 01600 Trévoux, kaj mia retadreso estas marl@free.fr.
Dum la pasintaj monatoj Yves Nevelsten okupiĝis pri verkado de manlibro pri Vikipedio kadre de tiu projekto. La manlibro estos senpage distribuitaj inter la membroj de landaj sekcioj. Plano estas dum junularaj novjaraj renkontiĝoj ago semajno kaj iso diskaj transdoni jam ĉirkaŭ 100 manlibroj. Plej verŝajne okazos dum ago semajno Vikipedio trejnado organizita de Yves Nevelsten kaj prelego pri Wikipedio dum iso, kiun organizos Chuck Smith. La manlibro estos vendita de la Flandra Esperanto-Ligo pere de Redbutiko, por doni ankaŭ al plenkreskuloj ŝancon akiri la manlibron, kaj per ilia aĉeto subteni la junularan agadon. Se vi havas sugestojn aŭ rimarkojn, ĉu pri la enhavo de la manlibro, ĉu pri ĝia merkatigo, ne hezitu kontakti kun Fleja. Parolis Asia de Varsovia Vento, nun el Belgio.
Lastatempe mi trovis en la reto interesan ludon. Gi tion placas al mi, ke jam duan semajnon mi ĉiutage ĝin ludas. La ludo nomiĝas Samopiniuloj, kaj ties ideo estas ege simpla. Ĉiutage aperas nova vorto, kaj vi devas trovi 8 aliajn vortojn, kiuj rilatas al ĝi. La celo estas elpensi popularajn vortojn, ĉar ju pli da aliaj ludantoj respondos same kiel vi, des pli poentoj vi ricevos. Kaj nun ekzemplo. Imagu, ke la vorto de la tago estas pordo. Kiuj vortoj rilatas al ĝi? Certe, pordo troviĝas en iu domo, do estas la vorto domo. Kaj pordon oni fermas kaj malfermas, do estas du sekvaj vortoj. Kaj estas ankaŭ vorto ŝlosilo. Kaj ankoraŭ kio? Nu, certe post kelka tempo vi trovos ankoraŭ kelkajn vortojn. Sed ne ĉiam la vorto de la tago estas tiom facila. Ĉi-monate estis inter alie vortoj provtubo, risorto, frambo, plandumo. En tia kazo mi proponas uzi Wikipedion aŭ iun retserĉilon. Kiel mi diris komence, en la ludo vi ricevas poentojn. Tio signifas, ke vi devas ne nur trovi vortojn, sed ankaŭ elekti de ili tiujn, kiuj laŭ vi estos la plej popularaj. Kiam pordo estis la vorto de la tago, tiam la plej puentodonaj vortoj estis domo, fermi, malfermi kaj ŝlosilo. Sed ekzemple la vortoj frapi kaj ĉambro, ŝajne ankaŭ popularaj, donis nur po kelkaj puentojn. Kaj multe pli oni ricevis pro la vorto seluro, kiun mi fakte neniam antaŭe vidis. Okazas do, ke kvankam la reguloj estas facilaj, la ludo mem tiom facila ne estas. Unuan tagon vi povas venki, kaj alian tagon vi estas la lasta. Eble pro tio mi tiel ŝatas ĉi tiun ludon. Se ankaŭ al vi ĝi plaĉas, simple tajpu en Google retserĉilo la vorton samopiniuloj. Aŭ vizitu nian retpaĝaron viavento.org.
Saluton, parolas Tobiasz el Polando, el Poznań. Mi volus tre saluti ĉiujn, kiuj partoprenis eĉei seminarion en Brno. Speciale mi volas saluti Przemek el Białystoko, kun kiu mi trapasis ĉiujn vesperojn de la seminario. Elkorajn dankon al organizantoj.
Saluton. Tion, kion antaŭ momento vi aŭdis, venis de for. Estis experimento uzi la reton por pere de Skype-o. Komunikilo kolekti informojn, novaĵojn kaj salutojn. Mi opinias eksperimento plene sukcesa, kvankam la kvalito de la mesaĝoj same laŭteco pro diverskapablaj mikrofonoj de la parolintoj, kion vi povis aŭdi, ne ĉiam estis sufiĉe bona. Sed ne gravas. Ekfunkciis tio, kaj mi ĝojas, ke pere de la miraklaj teknikaj ebloj de nun tempo aperas antaŭ ni ĉiuj tute nova perspektivo fakte krei kune la programojn de Varsovia Vento. Mi klopodos evoluigi la ideon, eĉ mi pensas fondi specialan Skype-rondon por havi pli rektan kontakton kun ŝatantoj kaj kontribuantoj de niaj programoj. Kial ne? Ni ludu kune. En aktualaĵoj de la kluba paĝaro dum semajno mi informos pri tio. Nun promesita sanraporto pri ref. Akordeona muziko venis de Ben, la rubulo. Aha, petita mi estis saluti kore, saluti redakcianojn de Radio Verda, speciale la kontribuanton Tomason kaj lian sciuron.
Ĉu vi havas tazusilon tra la 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 la?
Verso via vento, la 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 la.
Ci somere okazis en Ĉeĥio la renkontiĝo de esperantistaj familioj. Ekzistas jam de 20 jaroj, ŝajne. Unua foje ĝi okazis en Ĉeĥio kaj unua foje ni ĉeestis kun nia familio, do mi vere kun infanoj iris. Estis terure varma periodo de la jaro kaj feliĉe ni estis apud lago por iom ĝui pli freŝan aeron. Nu, malfeliĉe estis ege multe da kuloj, precipe vespere ĉirkaŭ la fajro. Eĉ du homoj devis iri al hospitalo, imagu, por esti prizorgataj kontraŭ la kulatakoj. Ref partoprenis 64 personoj, do en la unua semajno, kaj 86 personoj en la dua, el entute 11 eŭropaj landoj. Do estis 15 kompletaj familioj, 6 duonfamilioj, unu paro kaj 4 unuopuloj.
Estis multe da infanoj.
Jes, ege multaj, kaj ili ĉiuj parolis flue Esperanton. Tio estis sufiĉe mirinda afero. Por mia filo, ekzemple, li ĉiam parolas Esperanton al ni kaj al nia vartistino, sed neniam al aliaj infanoj. Do por li estis tre interesa malkovri, ke ankaŭ aliaj infanoj regas la lingvon. Do programon kreas la partoprenantoj mem, kaj okazis interalie por infanoj iu ludo kun Carpo Jacobo. Do infanoj konatiĝis kaj amikiĝis kun la konata turisma simbolo de la suda Bohemio, kio okazis ref. Unu el la organizantoj, Vlasta Pištikova el Prago, organizis. Do Jacobo malsaniĝis pro akvofobio, imago. kiel fiŝo estas malpraktika kaj la fiŝo preskaŭ tute perdis siajn skvamojn. Infanoj klopodis savi lian vivon serĉante kaj kolektante diversajn trezorojn, kiujn oni vendis por aĉeti por la kapo iun miraklan kuracakvon. Kaj tiam poste la trezoro estis kaŝita en la fiŝlago, ankaŭ en arbaro apuda estis tre bela arbaro. Poste infanoj, kiuj partoprenis, estis premiitaj, ili ricevis specialan fabelan monon. Kotopo.
Do, ili multe ludis.
Yes, multe ludis unu kun la alia.
Kaj kion faris gepatroj?
Gepatroj, ekzemple, mi partoprenis al ŝak konkurso kaj mi fakte multe kantis matene, ĉiam je la deka estis kanto momento kaj ni kun la infanoj kune kantis. Estis eĉ kantlibro de ref tradicio. Poste estis ankaŭ kelkaj ekskursoj al la regiono. Ni vidis belegan kastelon, plej belan kastelon, kion mi iam ajn vidis. Eĉ pli bela ol en Gent, imagu. Ankaŭ ni vizitis bestoĝardenon por la infanoj. Kaj...
Se vi povus en unu frazo priskribi aranĝojn aŭ viajn impresojn, kion vi dirus?
Ref estas aranĝo, kiu okupas specialan lokon en la aranĝoj diversaj en Esperantio. Ĉar ĝi estas aparte destinita por familioj uzante Esperanton en la ĉiutaga vivo.
Kie okazos sekva ref?
Ref okazos en Hungario de la 22 julio ĝis la 4 de aŭgusto en Debrecen en orienta Hungario. Organizantoj esperas tiel atingi pli da familioj el orienta Eŭropo.
Kaj vi, Verle, kion vi dirus pri ref? Plaĉis al vi?
Yes.
Kion infanoj la plej memoras de ref?
Do jente ĉe la alia ne ĉeestis. Mi ne scias demandu lin.
Naŭ boteloj pendo de la muro. Naŭ boteloj pendo de la muro. Sed se akcidente falas unu nur, tiam ok boteloj pendas de la muro.
Bonan tagon, mi estas Roman, mi estas ĉi tie ni bonamuziĝas, ni venkis kontraŭ la gepatroj al futbalo fojon kaj poste ni malvenkis. Ni venkis 4-3, ni malvenkis 6-1, tamen bone, kaj poste ni ricevis glaciaĵojn. Ĝis
mi estas kaj venis en Norvegio. Mi havas du fratoj kaj unu fratinon. Mi havas du gepatroj kaj unu el ili venas el Hungario. Mi ne memoras kiom multfoje mi estis en ref, sed multe.
Cuenta por ti, Cortuni aparte eso, curda vecina teo, que es un barrita cha.
Saludos a todos aquellos que conocí.
Hallo liebe Podcast Anhörer, Zuhörer. Ich hoffe, euch gefällt jetzt dieser Beitrag und noch viel Spaß beim weiteren Zuhören.
Durante el tiempo que estuve aquí en Europa y espero volver a verlos pronto.
Salut les Français, venez la prochaine fois, c'est super sympa.
Saluti a tutti, compa.
Oh, Varsovia. La 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 la
mia cara Florzinio, Sozinio, mi supiris vi tutti i due semaine. Oh, kai mi ankaŭ, sed mi ne havas monon en mia telefono, pardonu, ne pensu ke mi malmemoras vin.
Comenzas la tono exonas, la tuta orchestro ecludas capable. Si rigardas intensa staranda in meso, la visaggio de li quiu sidas cetable. Li ne plu eltenas, se devas starigi, la oculoi de tiu virino lin mocas. Li venas per paŝoj tremantaj devigaj, la rigardo de la belolino lin vokas. nulenu kadancu, ne haltu, ne cesu, da rigu moviću džiski je finiđa staka.
Hotel Desperado. Charmega voce, czu. Kwazał fojfoje esperantista jetro tal, kiam mi auskultas la canzonoin. Hotel Desperado. Ankał canzonoi de amplifike baldał aperos. Mi ek posedis jam kolektam te ilide unu de la auskultantoi, kaj fakte kim vi pravis. Belegaj ili estas vere tosej. Kelkaj sonbendoj de amplifike ankoraŭ vendeblas ĉe Vinyl Cosmo. Ŝajnas por vi estas jam la lasta okazo posedi originalojn. La muzikajn fragmentojn en niaj programoj prezentataj estas kompreneble laŭ interkonsento kun Flo de Vinyl Cosmo.
El la mondo venis nova sento, Varsovia vento.
Inter la 12 de oktobro kaj la 3 de novembro okazis Teo seminario en Bruselo.
Ĝis kutima aktivo la trejnado de Teo, kaj ĉifoje la temo estis lingvaj rajtoj en unuiĝanta Eŭropo.
La seminarion partoprenis 30 homoj de diversaj landoj, kaj estis ne nur esperantistoj. Ĝi estis malfermita por aliaj junularaj organizoj.
Inter partoprenantoj estis tri poloj, kiuj reprezentis Pola Esperanto-Junularon.
Estis mi, Łukasz,
Mirminka,
kaj Gosia el Krakovo. La ĉeforganizanto de la seminario estis Ilia de Koster.
Do, karaj, nun vi havos okazon aŭskulti sonraporton de la seminario.
Bonvenon.
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 Kiu loĝas en Belgio. En la seminario mi lernis pri diversaj temoj kiuj rilatas al lingvorajtoj kaj lingvodiskriminacio. Ja ĉefe mi ĉeestis prelegojn, mi aŭskultis, mi partoprenis en laborgrupojn kaj tio estis ege interesaj aferoj.
Krom oficiala programo de seminario, io pri etoso.
Hola, etoso estas ege bone, ĉar estas internacia grupo. Preskaŭ kiel kutima renkontiĝo, do dum vespero oni ankaŭ iomete amuziĝis, diboĉis kaj drinkis kaj dancis. Na, ne vere dancis, sed tamen mi vizitis la urbon kaj havis sufiĉe multe da plezuro. Mi deziras, ke multaj homoj partoprenas ISO kaj ASO samtempe, ke multaj homoj esperantumos dum la tutan jaron.
Mi estas Michael Boris, mi venas el Italio. Mi estas ĉi tie por aktivigi kaj trejniĝi por agi en la Esperanta mondo. Mi tre ŝatas tiu ĉi seminario, mi pensas ke estis tre utila kaj tre amuza, ĉar ni estis june kaj kune, sed por trejnigi kaj plibonigi niajn spertojn kaj por esti pli aktivaj aktivuloj. Dum vesperoj mi tre ŝatis promeni kaj bierumi kaj iri kun homoj kiu estis simpatikaj, amuzaj kaj tiel plu. Mi salutas ĉiuj samideanoj tra la mondo.
Saluton, mi estas Julia, mi venas de Germanio. Mi hazarde partoprenis en tiu seminario. Estis aktivula trejnado pri lingvaj rajtoj. Seminario kaj la homoj kaj la urbo ege plaĉis al mi.
Kion vi memoras?
Interesaj laborgrupoj kaj diskutoj kaj prelegoj de la komisionisto kaj politikisto kaj la vizito al la komisiono, promenadoj.
Ĉu interesas vin temo de lingvaj rajtoj?
Jes, ege interesas min, ĉar ja estas urĝa problemo kaj oni devos solvi ĝin. Mi ŝatus saluti ĉiuj podcast-aŭskultantoj.
Saluton, mi estas Paul. Mi tre ŝatas esti ĉi tie kaj sperti la plurajn kursojn kiujn ni havis.
Kion vi plej ŝatis?
La homoj, kompreneble. Tiuj kiuj mi konis.
De kie vi estas? Interesa.
Jes, de Sudameriko, de Valencio, Venezuelo. Pri mi, do tipa frenezula homo kiu iam lernis la lingvon kaj volas ĝin uzi, ĉar en mia lando ne tiam facilos. Sed venante en Europon, oni povas tion fari. Estas multa interesa en homo kun kiu oni povas babili.
Ĉu vi jam partoprenis esperantajn aranĝojn?
Jes, tiu ĉi estas mian kvaran, mi pensas. Kvaran aranĝon. Mi volas saluti ĉiujn tiujn, kiuj mi iam konis dum la diversaj aranĝojn, kiujn mi partoprenis, iam en Svedio kaj tiam en Sarajevo.
Saluton, mi estas Daŝa el Ĉeĥio.
Kaj kion vi faras ĉi tie en Bruselo?
Mi partoprenas seminarion pri homaj rajtoj kaj precipe lingvaj rajtoj.
Kie estas lingvaj rajtoj?
Tio estas afero kiu estas tre grava, ĉar oni devas havi rajton por paroli sian lingvon, por ne lasi ĝin morti kaj simple por havi la samaj rajtoj kiel grandaj lingvoj kaj iliaj parolantoj.
Ĉu vi jam eklernis dum tiu seminario?
Jes, certe, ĉar mi fakte nun scias pli. Kaj mi kompreneble ĝuis la tutan etoson kaj mi vidis kelkajn strukturojn kiel kio povas funkcii kaj krome mi havas multajn novajn informojn pri tio kie trovi informojn pri lingvaj problemoj.
Kion vi pensas pri belga biero? Ĉu pli bona ol ĉeĥa?
Tute ne.
Mi estas Rolfanto, mi loĝas en Britio, mi estas la sekva ĉeforganizanto de la ISO, kaj mi estas ĉi tie dungata de Teo por okazigi interpretadon kune kun alia brito Edmund Grimley Evans ĉe la dulingva Teo seminario pri lingvaj rajtoj. Mia tasko interalie estas ne permesi ke la trotrinkado de biero efiku mian kapablon interpreti samtempe. Do, kiam persone parolas, ili parolas in mikrofonon, ni audas, auskultas en kapaudiloj, kaj samtempe kiel ili parolas, ni auskultas kaj tradukas tion, interpretas tion al la alia lingvo. Ĝis nun tiu seminario fakte estis sufiĉe interesa, ĉar ne nur temis pri la ĝeneralaj principoj de lingvaj rajtoj, sed multo temis pri kiel esti aktivulo, kiel bonege funkcii, kaj kiel fokusi vian fortojn efektive al tio kion vi klopodas fari. Kaj multe de tio plezege helpema ne nur al organizado de la ISO, sed ankaŭ organizado de ĉiuj aliaj Esperanto-eventoj, la ASO ekzemple, IFO kaj Novjara renkontiĝo por nomi nur tiujn, kiuj okazas Silvestre. Do estas tre utila por la Esperanto-movado treni siajn proprajn membrojn, sed ankaŭ ĉeestas proksimume 10 personoj kiuj ne estas esperantistoj, kiuj venas de aliaj organizaĵoj junulare tie ĉi en Bruselo. Estas kelkaj azerbajĝananoj, diversaj personoj, ekzemple de Albanio kaj simile. Do oni multe havas influon de tiu persono en la seminario, ke fakte estas interese aŭdi vidpunktojn de tute ne esperantistoj, kiu neniam aŭdis pri Esperanto, vidi vidpunktojn pri kiel ili reagas al amaso de esperantistoj, kiu kvazaŭ organizas Esperanto-movadon inter ili. Estas pozitiva afero, ke la prezidanto de kelkaj seminarioj, kiu mi partoprenis, estis ĉe Konsilio de Eŭropo kune kun Teo. Kaj tie estis simila modelo. Tiu persono poste tenis kontakton, ke fakte oni havis tiun internaciecan etoson, kiel oni havas ĉe junulara aranĝo en Esperantio, ke oni havis tion dulingve. Al mi tio estis persona bona afero, ĉar miaj du denaskaj lingvoj estas Esperanto unue, kaj tiam poste mi lernis denaske iom pli poste kelkajn jarojn poste la anglan, do ne vere teknike denaske. Sed nature almeno do esti en etoso kie ambaŭ bone funkcias sen unu kontraŭ la alia batali estis por mi persona ĝojo kaj pro tio kaj pro la mono mi do revenas fari tiun taskon.
Evidentiĝas, ke en unu programo ne eblas prezenti ĉion, kion oni kolektas dum diversaj vojaĝoj. Restis ankoraŭ du interesaj intervjuoj registritaj dum Teo seminario, sed la tempo ne permesas prezenti ĉion. Do ili aperos aparte en venontaj elsendoj.
Varsovia vento.
Foje mi pensas, ke ne na esperantista klubo mi agas, sed en la paradizo ĉirkaŭita de belulinoj. Ho, mi akorde batu, kiel ĉarme kapablas kanti la klubaninojn. Ĉu? Eĉ mi ne scias en kiu lingvo. Eble tion vi malkovros. La klubajn sirenojn ankoraŭ vi aŭdos en la baldaŭaj programoj. Nun ŝajnas ĉio, kion preparis al vi la teamo. Irmina, Lukis, Gonia, Magda, Agnieszka, Tomek, kelkaj aliaj, la kontribuantoj, kaj mi, Irek. Nome de Varsovia Vento mi salutas vin varme, speciale kore unu ŝatanton de mia voĉo, kiu salutis min persone dum videokonferenco el Brno. Kaj ankoraŭ foje mi turnas vian atenton, ke pere de Skype komunikilo. Anko vi rajtas ĉeesti la programojn. Serĉu min en la reto. Ĝis post du semajnoj.
Bonvolu!
Bonvolu!
Ĉu vi ne memoras? Jam!
Bonvolu!
Pardonu, ĉu tie intervjuo, jes? Saluton!
Mi havas... Mi havas mian honoran kubaninon.
Sub la tablo!
Sub la tablo! Pardonu, mia honora klubanino estas sub la tablo.
Al vene tui ĉe la pordo, fariĝus vira viando. Se vi fariĝus la fonto, el tie mi trinkos akvon. Fariĝus mi la viando. Parijus mi la vianto, parijus mi la vianto.
Varsovia vento.